Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de mercredo la dexepan de maio 2017. Nia Dio ne estas inerta, sed li songis la transformon de la mondo, cae li faris gin per la mistero de la resurrecto. Tion memorigis Papo Francisco dum la cimatena general audienzo en plazzo Sancta Petro. La Papo dedicis sian pastistan instruon alla figuro de Maria Magdalena, daurigante la serion da meditoi pri la cristana espero. La rencontro cun la resurrectinta Jesuo transformas nian gioion en gioion, kiel ocasis al Maria Magdalena. La homa vivo shangigas, kiam ni vidas la Signoron.
En la Evangelio, oni racontas pri la unua visito al la tombo post quiu Magdalena diras alla discipului che la corpo de Jesuo estis stelita. En scia irado al la tombo, respeguligias la loialezzo de multai virinoi, chiui dedicias iaroin al la stratetoi de tombeio, rememore pri iu, chiu ne plu estas, diris Francisco, enfasante che la plei autenticae ligiloi ne estas rompitai, ec ne de la morto.
Estas poste dua visito de Magdalena, chiam sci rencontas la signoron, chiu vocas scin lau nome. La papo reliefigis la bellezzon della facto che la unua apero ocasis lautiom sen affecta maniero. Existas iu quiu scias pri ni, quiu vidas niain suferoin. Circau Jesuo estas multai personoi quiui serchas Dion, sed la plei mirinda realajo estas che, antau cio, Dio cefe prisorgas nian vivon. Ciu homo, clarigis Francisco, estas historio de amo, quiun Dio vercas sur citiu tero. Dio vocas ciun el ni per nia nomo. Liconas nin lau nome, rigardas nin, attendas, pardonas nin, estas pacienza cun ni.
La Evangelioi prescribas la felicion de Maria Magdalena. La resurrecto, facte, ne estas donita per gutigilo, sed gi estas aquofalo, quiu influas la tutan vivon. La papo instigis imagi quion tio ci signifas, che Dio estas proxima, vocas nin lau nome. Jesuo ne adaptigas iela mondo, tolerante che en gi daure estu morto, malgioio, malamo, morala detruo della homo. Nia Dio, ne inerta, sed nia Dio, mi permessas al mi diritium, songis la transformon della mondo, cae gin realigis per la mistero della resurrecto.
Fine Maria Magdalena estis invitita annonzi alla fratoi. El virino antaue sub arbitro della malizulo, sci farigis apostolino della nova cae pli granda espero. Mi iam shangis mian vivon, char mi vidis la signoron. Mi shangigis char mi vidis la signoron. Ien nia forto cae nia espero.
En plazzo Sancta Petro, la papo adresis penson alla ceestantae representantoi della Comitato della Victimoi de Rigopiano, tragedio quiu ocasis passinte januare, quiam terglito, causita della tertremo, ruinigis hotelon en centra Italio. Salutante la pola in pilgrimantoin, li adresis sin precipe alla veteranoi della dua arme corpuso, quiui venis all'Italio por la datreveno della batalo de Monte Cassino.
Pliai informoi pri Papo Francisco, li adresis sia in bon desiroin alla nova Franza Presidanto Emmanuel Macron. Mi petas al Dio subteni vin, li scribis in telegramo, porque via lando, en fidelezzo alla riccia diversezzo de morala e tradizio e cae spirita heredagio, anca umarchita della cristana tradizio, pli cae pli sorgu construi pli justan cae fratezzan sozion.
La Papo pet desiris che la nova statestro, respectante differenzo in cae la attentemon pri la homoi en situazioi de malstabilezzo cae excludo, povu contribui alla cun laborado cae solidarezzo inter la nazioi. Francio, aldonis Francisco, daure faciligu en Europo cae en la mondo la sercion della pazzo cae della comuna bono, la respecton della vivo cae la defendon della digno de ciu homo cae de ciui popoloi. Fine, la papo petas per sia tuta coro al dio benoin sur la persona della presidanto cae de ciui logiantoi de Francio.
Papo Francisco rencontos morgau gruppon de pacientoi quiui suferas ie la malsano de Huntington, cune cun iliai familianoi, curazzistoi, cae sanitaruloi e la tuta mondo. Temas pri neurodegenera cae rara malsano.
Sabaton, la decana de Junio, Papo Francisco Faros oficialan visiton al la presidanto de la Itala Respublico, Sergio Mattarella. Tion annonsis la directoro de la Vaticana Gazzettara Salono.
Ni daurigas per tri informoi el Vatican Urbo.
Dauras la finanzae informo captoi esploroi en Vaticano. Lau la lasta rapporto pubblicigita hierau de AIFO en 2016, la rapportoi pri suspectindae finanzae transaccioi malpliigis compare cun 2015, sed ilia nombro estis pli alta oltiui de la antaua iaroi. Pasiente iare registrigis 207 suspectindae finanzae agadoi contra la quincent quardec quarde 2015. Ancora en 2016, dudec du rapportoi estis plusenditai cun la celo effectivigi pliain esploroin fare della Vaticana Justizio. AIFO, Autoritato por la Informoi pri Finanzoi, estas la faca instituzio della Sancta Seggio cae della Stato della Vaticana Civito por la lucto contra o reciclado de mono cae finanzado de terrorismo.
Estis presentita hierau la quina vagon Naro della Infanoi, gi estas la iniziato, chi o casos la trian de Junio, arrangita della Corto della Nazianoi, faco della Consilio Priculturo, en cun laboro cun la Italai statai fervoioi. Ciiare gi conducos al Vaticano, por renconti la Papon, quarcent infanoin, el la regiono trafita de tertremo en centra Italio. Cifoie la temo estos la defendo della Creagiaro, etai voyagiantoi, grandai ambassadoroi, gardantoi della Tero. Post visito della Giardenoi, ca della Artagioi de Vaticano, o casos la rincontro con la Papo.
Dauros, gis la 23 de Julio, exposizio Menorao culto, historio cae mito. Arrangita samtempe en la Vaticana e Museoi cae en la Hebrea Museo de Romo, unua cuna proiecto de la du instituzioi. La exposizio proponas pere de ricia collecto de prescau 150 artvercoi la historion de Menorao, la sep braca candelabro, quiu estas unu el la pli gravae simboloi de judismo.
Cai nun aliai informoi, Genevo, Svislando, la Nigeria cefepiscopo Musa Panti Filibus esti selectita nova presidanto della Monda Luterana Federazio, dum la laboroi de gia decdua generala assembleo en Namibio. Li estas la dua presidanto el Africo post Josia Kibira, episcopo de Tanzanio, quiu gvidis la Mondan Luteranan Federazion de 1977 gis 1984.
Nov Yorko. Firma al voco alla Stato e cae alla internazia comunumo, porché oni donu prioritaton alla lucto contra o sexa perforto dum la conflictoi, estis lancita de cefepiscopo Bernardino Auza, constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta i nazioi. Li parolis lunde fronte alla sicurezza consilio, dum publica debatto pri virinoi, pazzo cae securezzo. Monsignoro Auza aludis la rapporton pubblicigitan della generala secretario de Unuiginta i Nazioi pri sexae perfortagioi dum conflictoi.
Novjorko, la alta commissaro de Unuiginta i Nazioi pri rifugintoi cae la monda nutrada programo hodiau alvocis alla donazanta ilandoi porche ili pri crescigu la subtenon alla rifugintoi el Sud Sudano. Pli ol 1 miliono da homoi, prescau la duono el ili estas ne plen cresculoi, atingis la naibara in landoin, cae 1 miliardo cae 400.000 dollaroi estas necessai por disponigi assistadon al ili gis la fino della nuna iaro. Post quelcae monatoi, la nombro da rifugintoi el Sud Sudano povus superi 2 milionoin, diras Unuiginta i Nazioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.